Drzost hradní kanceláře patří podle něj k evergreenům, pokud jde o odepírání informací. Odepírají kde co, například životopisné údaje prezidentova poradce Nejedlého, řekl můj host už před 6 lety. Je spoluautorem zákona o svobodném přístupu k informacím a expertem otevřené společnosti, také zastupitelem na radnici Prahy 6. Dříve a střídavě, jak sám o sobě napsal, tak je režisér, moderátor a politik. Oldřich Kužílek, mým dnešním hostem. Vítejte. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké úterý přeje Barbora Tekecí.
Osobnost Plus.
Pane Kužílku, od té chvíle, kdy má Senát český informace přímo od vedení UVN, pokud jde o zdravotní stav prezidenta, tak do toho už, jestli to dobře chápu, prezidentská kancelář nemůže vůbec nijak zasahovat, nebo ano?
Tak já nejsem znalec těchto mechanismů, ale myslím si, že se začíná stabilizovat, že pakliže nějaké zdravotnické zařízení má v péči hlavu státu, tak nějakým kultivovaným kolokviálním způsobem bude poskytovat informace a že se takhle napřímí ta linka o reálném stavu, řekl bych, k veřejnosti, ale nejenom k veřejnosti, ale i k ostatním ústavním orgánům.
Zdá se, že se postupně narovnává od zhruba 18. října, kdy dali respektive šéf UVN a zároveň lékař pana prezidenta, pan profesor Zavoral, dal informaci, jejímž obsahem reálným bylo to, že prezident není schopen ze zdravotních důvodů vykonávat pracovní povinnosti a dlouhodobá prognóza je hodnocena jako krajně nejistá. Tak, tečka. Dozvěděli jsme se z ní vše, co máme právo vědět o zdravotním stavu prezidenta. Je tohle ten souhrn informací, který by nás měl uspokojit?
Myslím si, že zdaleka ne. Samozřejmě se dá říct lepší než drátem do oka, aspoň takhle. Ale já jsem naprosto přesvědčen na základě jakoby právních předpisů a znalosti toho tématu, že máme právo na mnohem hlubší informace. Teď to slovo hlubší zní tak jako téměř tělesně, jakoby. Čili myslím zdravotní, prostě přinejmenším jasná diagnóza, její nějaký souhrn, co je ten zdravotní problém, aby si svým způsobem nejenom ti lékaři, kteří stojí okolo něj, ale i další mohli dělat úsudek, jestli s tímhletím se dá vykonávat funkce prezidenta nebo nedá.
Ale oni už řekli v tuto chvíli, že prognóza je nejistá a že není schopen v tuto chvíli. To nestačí tady.
Já nechci tady slovíčkařit, ale tam nebylo řečeno výkon funkce prezidenta. Jo, musíme si odlišit, že třeba, nevím, řidič kamionu je schopen výkonu práce, když ho přeřadějí na to, že bude nakládat, protože zrovna 3 dny, 4 dny je nějak mimo sebe a nepustí ho za volant. Oproti tomu speciálnímu výkonu toho řízení toho kamionu nebo autobusu, řekněme. Jo. Ale tady jenom řekli, že není schopen
vykonávat
pracovní povinnosti. No. To je těžký říct, co jsou to pracovní povinnosti prezidenta.
To může být angína na 3 dny, a nebo to může být něco jiného.
Takhle, já se začínám myslet, že věc je stejně trošku jinde, protože jak to vypadá, tak to poškození zdraví asi je vážnější a ovlivňuje psychiku. A já jsem teď nejvíc zvědavý, ale nechci teď říkat žádné nějaké úsudky, na to kolokvium, kde je zúčastněný taky psychiatr. A doufám, že došlo a dojde k nějaké komunikaci tohoto zdravotnického kolokvia s někým, kdo je ústavním znalcem a kdo dovede těmto lékařům říci, co to je vlastně ta pracovní povinnost prezidenta. Řekněme i z toho hlediska, v jakém smyslu musí být duševně čilý. Jak si kapírovat, co se děje.
Už jenom, abychom se všichni vyhli situaci, kdy je prezident například manipulován.
Přesně.
A tak dále. Já to chápu, ale teď nejde o reálný zdravotní stav našeho prezidenta v tuto chvíli. Mně teď jde o to, jestli veřejnost ví to, co by měla vědět. My jsme se nechali, mám dojem, jenom ukolébat tím touhle zprávou pro šéfa Senátu, pana Vystrčila, ale ve které de facto moc není. Tak proto se na to ptám, chápete?
Ano, já rozumím a myslím si, a zopakuju to znova, že zdaleka ještě nevíme všecko, na co bychom z právního hlediska měli právo a taky z občanského hlediska, na co bychom měli právo v takovém tom širokém politickém smyslu. Prostě vědět, jasně, co mu je, jasně, jaký to má dopady. Ale jasně, já tvrdím opravdu a klidně to doložím paragrafama, článkama obecného nařízení a tak, jak vypadá ta linka právní konstrukce, díky které na to máme prostě právo. To vědět má.
Asi narážíte na tu na nařízení Evropské unie, je to tak?
O ochraně osobních
údajů. Tak, a z toho jakoby vyplývá, i když poměrně obecně, že vlastně na zdraví prezidenta republiky se nevztahuje ten zákon o lékařském tajemství například.
Ne, to jsou všechno nedorozumění. Ten paragraf, který je v zákoně o poskytování zdravotních služeb, mluví o mlčenlivosti povinné, dokonce tam specifická mlčenlivost přímo toho zařízení, nejenom těch lidí, ano, ale i toho zařízení. Ale v odstavci, myslím, druhém, se právě pamatuje na to, když jiný zákon umožňuje nějaké informování. A to je právě to obecné nařízení EU, které jasně říká, že i v rovině těch citlivých, tedy těch zdravotních údajů, může převážit ten významný veřejný zájem.
Tak, čili ale kdo rozhoduje o tom, jestli to je nebo není veřejný zájem?
No tak teda v případě, že mluvíme o tom, jestli je prezident zdravotně na tom tak, že může či nemůže vykonávat funkci hlavy státu, tak já vůbec nevidím, jak by se dalo pochybovat o tom, že to je významný veřejný zájem.
Já si to představuji jako právní laik, pane Kužílku, jenom tak, jak proti sobě sedí na nemocniční posteli jakýkoliv státník, proti němu stojí jakýkoliv doktor a ten státník tomu doktorovi říká a nepřeji si nic zveřejnit. A ten doktor mu říká, tak já vám nevyhovím, pane prezidente, protože vy jste prezident a já to musím zveřejnit. A takovouhle debatu spolu vedou.
Mělo by to být trošku jinak. Pan lékař by měl pokývat hlavou, zajít si za právníkem nemocnice, který by měl znát ochranu osobních údajů a měli by vlastně sestavit tu zprávu tak, aby byla přiměřená, aby nezasahovala do něco, čeho co není to úplně podstatné pro znalost veřejnosti, ale aby našli tu míru, řeknu to takhle, ve které si budou jisti, že jsou nenapadnutelní. A ta míra je daleko dál, podle mého názoru, než to, co bylo doposud řečeno.
Tomu rozumím. Ale já, když jsem zmínila takové ty obecnosti, které ve všech těchto nařízeních jsou, tak jsem právě narážela na to, na tu přiměřenost a povinnost dodržet podstatu práva na ochranu údajů. To je všechno tak jako nehmatatelné, jestli mi rozumíte. Já vůbec nejsem příznivcem toho, aby zákony byly, prostě vyjmenovávaly všechny šance nebo povinnosti, ale aby mě to řeklo něco víc.
Já vám rozumím, ale prostě tady to je specifický případ jako nejvyostřenější ze všech možných svým způsobem, protože jde o prezidenta a není divu, že se musí jakoby sáhnout po nějakém výkladu, ale na druhou stranu, prosím vás pěkně, když někdo dostane pokutu za špatné řízení, tak taky auta, tak je tam taky řečeno, nevěnoval dostatečně pozornost řízení. A kde jako je dopředu řečeno, kdy to je dostatečné věnování pozornosti, kdy to je nedostatečné věnování pozornosti?
No, když má malér, tak je, když nabourá, tak je evidentní, že...
No, to je těžký, jako jo. To bouračka může být třeba že zavinění na obou stranách. Já jsem tím chtěl říci, že není v právním prostředí žádný novinkou, neobvyklostí, že určité, zejména takové speciální situace, se prostě jako myšlenkově dovozují, jak se to jako myslí v tu chvíli. Jo. Není tam prostě řečeno 10 ale... už jo a 11 ještě ne. To není.
Jasně. Vy jste také mimo jiné zmínil, že limitem těchto informací, které se o zdravotním stavu jakéhokoliv státníka dávají ven, by mohla nebo měla být hranice, za kterou už zdravotní údaje zasahují do důstojnosti člověka. Ale to je přesně zase ten další moment, že každý z pacientů a každý z politiků či státníků, můžeme říct, prostě cítí tu svoji důstojnost jinde v porovnání s tou zodpovědností, kterou mají. Příklad. Americký prezident, jeho důstojnost není narušena tím, když se otiskne celá lékařská zpráva, včetně detailů. Zatímco jiný prezident řekne, já nechci, abyste mi narušovali moji důstojnost, a tak mlčte.
Já vám rozumím, ale přece jenom v právním prostředí i slovo důstojnost je relativně vymezeno. Je tam nějaká sada rozsudků, nálezů ústavního soudu, mezinárodních soudů, čili jako to není nejasné. Já třeba bych řekl to, že ničí důstojnost nepoškozuje sdělení, že trpí závažnou poruchou jater. To nepoškozuje důstojnost. To jako, co by na tom bylo nedůstojný, nebo jako každý něco máme, když to řeknu takhle. Jo. Čili do důstojnosti by třeba mohlo zacházet to, kdyby třeba, a teď opravdu se odpoutám od tohoto konkrétního příkladu, abych nebyl chytán za slovo, že jsem to nějak takhle myslel, ale kdyby třeba v nějakém posudku, je tam i třeba psychiatr, čili by sledoval i duševní zdraví, tak by prostě tam popisoval nějaké projevy, které jsou směšné třeba. Ale je to, tento případ je zajímavý tím, že my už jsme se ty směšné projevy dozvěděli, protože to uniklo, jakoby.
Ne, ale teď teď opravdu bez ohledu na jakýkoliv současný známý případ. Mně jenom řekněte, jestli v momentu, kdy daná veřejná osoba bude mít poškozené psychické zdraví, tak jestli tahle informace důstojnost jeho snižuje či ne.
No, to já si nemyslím, že by to snižovalo jeho důstojnost.
No, vzhledem k tomu, jak tabuizovaná psychická onemocnění v České republice stále jsou, a na tom se shodnete s každým psychiatrem, tak si nedovedu představit, že by taková informace nenarušila někoho důstojnost.
Já vím, ale teď nevím, jestli se trošku v dobrém smyslu to říkám, tady nehoníme jako po nějakých slovíčkách a tak.
Ne, mě by
já bych to trošku, dovolíte, navrátil do toho jednoduchého pohledu. To, co teď ze mě chcete správně vyždímnout, je nějaký jako právní limit. Ale tyhle ty situace, když prezidenti a vysocí takovýhle činovníci informují o svém zdraví, se dominantně řeší tak, že oni rozumně se domluví s tím lékařem a jakoby vlastně k tomu udělí nějaký souhlas, ale rozumně. A tady my jsme dohnáni do kouta tím, že tato rozumnost tam vůbec nenastala. My dokonce ani nevíme, jestli odmítnutí dát souhlas se zveřejněním určité rozsahu těch informací vůbec jako nenastalo proto, že vědomně, teda že bylo odmítnuto vědomně, anebo je to jenom stav, kdy vůbec ani to nikoho jako nenapadlo, ani se nikdo nezeptal, protože třeba není jak komunikovat. Nebo je prostě takový stav mentálního bezvládí, že prostě ani není na to dát ten souhlas. Jo.
My to nevíme. Tohle jsou spekulace jenom.
Ano, ano.
Takové informace rozhodně nemáme. Jenom mám pocit, že jsem stále... Totiž, co čekáte teď od té zprávy té skupiny všech těch lékařů? Že vám řekne víc než to, co už bylo řečeno šéfem nemocnice právě v průběhu října.
Zase, co čekám jako, řekněme...
Jako občan.
Jako v politice trošku zkušený občan, tak já nic moc nečekám. Já jako si myslím, že jsou dvě varianty. Buď ty lékaři si řeknou, fakt to dál nejde a bohužel stav je takový, že nelze vykonávat funkci prezidenta, a teď schválně říkám funkci prezidenta a nikoli nějaké pracovní povinnosti, protože bych to odlišoval. A nějak to takhle zhrnou a řeknou. Prostě. A to pak bude významný mít ústavní dopady, samozřejmě aktivaci článku 66. A nebo se prostě jako kolegiálně useberou a doufám, že i po konzultaci s někým, kdo jim bude schopen nezávisle říkat, co to je vlastně výkon funkce prezidenta, tak jako u pilota je změřený co, jaký on musí mít reakční doby, jak musí mít zrak dobrý a takovýhle věci, když má tu odpovědnost. A oni usoudějí, může to vykonávat. Tak to zase řeknou nějak zaobaleně samozřejmě. Čili já jako nečekám průlom do toho, že se dozvíme podrobnější informace jako oficiálně. My už je víme, protože už to uteklo všechno. Víme, že něco s játrama, víme, že si plete občas lidi, mluví cizím jazykem a podobně.
To jsou jednotlivé náhodné
výkyvy a nechci je nějak hodnotit.
Nikdy neúplně spolehlivé informace, mnohé víme, to máte pravdu. Poslední dotaz na tohle téma, pane Kužílku. Byl byste tedy v českých podmínkách, teď už mluvme konkrétně, proto, aby lékaři spolupracovali s právníky tak úzce, že by ve zveřejnění zdravotního stavu prezidenta a prognózy šli proti vůli toho prezidenta?
Ano, já si myslím, že to je dokonce právní stav, který tady máme, že skutečně, a takhle to formulují předpisy o ochraně osobních údajů, že může převážit zájem třetí osoby, tady veřejnosti míněno, a pak se nikdo neptá toho subjektu údajů. Takhle to je zkonstruovaný. Tady pořád máme dojem, že souhlas je jediná možnost. Ne. Souhlas je jeden z 6 právních titulů a vedle toho je třeba právě oprávněný zájem třetí osoby, což tady se myslí ta veřejnost. To je samozřejmě a takhle to má být. Já, jako když se takhle ptáte, bych si to představil tak, že mají nějakou, řekněme, interní diagnózu popisující ten stav, tam má 5 stránek a pak si ti lékaři, nebo jeden z nich, sedne s tím právníkem a ten bude říkat, tohle tam nemůže se říct, tohle ne a takhle to jako pročerní, kde budou všechny ty za prvé věci, které nejsou nutné pro tu veřejnou informovanost, a za druhý, které by třeba přesahovaly do toho fenoménu lidské důstojnosti.
Čili rozhodně by ta zpráva, která přijde, měla jít za hranici toho, není prognóza nejistá.
Ano.
Ale přitom sám tomu nevěříte, že půjde.
A přitom neodhaduji, že se to stane. Ale to je třeba v tom právu na informace velmi běžné.
Jasně.
Já pořád někomu podávám konzultaci. Ano, na tohle máte právo, ale jestli se to podaří získat tu informaci, je úplně jiná věc.
Oldřich Kužílek, mým dnešním hostem osobnosti plus. Já jsem, pane Kužílku, shlédla vaši přednášku na letošním protikorupčním týdnu. A tam jste řekl, cituju, kam se podívám do jakéhokoliv uzlového bodu rozhodování o penězích, tam se krade. To si myslíte, nebo to víte, máme to brát jako hotovou věc, nebo je to jenom ilustrace něčeho?
Samozřejmě, je to určitá ilustrace. Samozřejmě, říkal jsem, i znám spoustu poctivých obcí, institucí, kde to takhle neplatí, ale takový jako všeobecný pohled na stav české společnosti z hlediska korupce, je to můj výrok, který říkám často a trvám na něm, jde takovou jako o to jako naznačit si tu kvantifikaci, ale doslova říkám naznačit, protože ona není nijak změřitelná. Tak opravdu říkám, kam se koukneš, tam se krade, a zároveň říkám, vůbec tím nemyslím, že všetci kradnou. To je výrok úplně někoho jiného. A takhle to nemyslím, že by všichni lidi kradli. Já myslím, že prostě, když se člověk podívá do těch různých uzlů v té veřejné sféře, kde protékají veřejné penízky, kde se rozhoduje, kam půjdou, co se koupí, co se nakoupí, tak se pro mě, který 30 let se zabývá fenoménem korupce a mám na to takový jako, dneska se hezky říká feeling, nebo prostě tykadla,
yes.
Nebo myslím si, že je mám, tak to pociťuju tak, že výrazně převažuje ta tendence k tomu, čemu říkám nesnesitelná svůdnost kradení. To znamená, že pořád to někoho posedá, jak by se někde dalo něco. A taky, co je zajímavé, že když jsou některé kontrolní mechanismy, tak velmi často se někam jako takzvaně strčí ten kontrolní nos a najednou hned něco vyplave.
No a to mě řekněte, jestli tohle platí tedy i pro radnici Prahy 6, kde jste zastupitelem?
Historicky jsem tam zaznamenal i třeba v některých minulých volebních obdobích a tak takové věci, ano.
Zatímco v tomto volebním období ne. Rozumím tomu dobře.
Tady já, teď jste se mě začala ptát jako člena koalice na Praze 6 zastupitele, uvolněného zastupitele, a to já takhle nemůžu okomentovat.
No, vy můžete úplně v klidu říct, že všude ve všech uzlových bodech, včetně radnice, krade. A nemůžete to ale říct o té své radnici?
Můžu říct, že jsem tam narazil a bylo to publikováno na případy, které opravdu nevypadaly hezky. A nechci se teď k tomu víc dál vyjadřovat.
No to je škoda, když jinak mluvíte docela otevřeně. Vy jste řekl na té přednášce, ještě tady k tomu, že vyprávěl jste, že tam na chodbě radnice Prahy 6 slyšíte takové to...
Ne, takhle jsem to neříkal. To jsem říkal obecně, že když je člověk na nějaké instituci, tak může dřív či později něco takového vnímat.
Tak já to ocituju. Když jdu po chodbě a slyším takové to bzzz, jdete potom, najdete si nějaké smlouvy a už to máte. A mě by zajímalo, jak často to tam takhle chytáte.
Prakticky vůbec. Prakticky vůbec. Jsou to jako výjimky, ale mě spíš zaujímá to, že se s těmito jevy setkáte opravdu jako na mnoha místech. To je to, co je ten můj názor.
Já vím, ale jestli trochu, a teď je to trocha filozofie, když vyjde pan Kužílek do veřejného prostoru, řekne ve všech uzlových bodech se krade, pak se dělají ty žebříčky mezinárodní, vnímání korupce a ty lidi i pod vlivem takovýchto výroků prostě řeknou, mám dojem, že se všude krade, protože to říkal přece pan Kužílek. A pak dopadáme tak, jak dopadáme. Já vůbec nechci říct, že tu není korupce. Ale jenom jestli ten pocit z té korupce není prostě pro mnohé důležitější než ta faktická korupce.
Ne, úplně teď rozumím, jak by mohl být pocit z toho.
No, já vám to řeknu, že vy ano. Prostě pocitově řeknete, že všude je korupce, ale vlastně jako podložit to jako nemůžete.
No ano, protože to je princip korupce, že ona nutně musí být absolutně skrytá, absolutně zakonspirovaná.
No ne, řekla
to je
bych,
její princip.
Pardon, ale... řekla bych, že čekala bych, že když řeknete všude v uzlových bodech je korupce a můžu doložit, že na každé jedné radnici za poslední rok se objevily 5 případů korupce.
Ne, to tak, v žádném případě bych neřekl.
Ne, jasně, ale já bych čekala nějaký podklad.
Já vám rozumím. No. Vy jste mě docela hezky, jak to někdy umíte, v tomhle tom zaskočila. Nic proti tomu. Já tím chci říct si tohle. Jestli si chceme nalít čistého vína v České republice a říci si, jsme z hlediska korupce na tom spíš jako dobře, nebo spíš špatně, tak já právě říkám, jsme na tom spíš špatně. Je to žitá zkušenost. Určitě je to tenhle způsob popisu je něco jiného, než že bych šel do nějakého konkrétního dokazování někde něčeho. To je úplně najednou
prostě
něco jiného.
Prostě takže mluvíme
tam cokoliv
o pocitech.
Vyřknete,
jasně.
No nepochybně.
Dobře.
Je to, jako když se někdo něčím zabývá, tak po nějaký době nabyde určité jako jistoty, jak ta věc je, i když ji nemá proměřenou, protože třeba ona není měřitelná. To si myslím, že je jako celkem běžný. A já netvrdím, že já jsem svatý a já mám pravdu. Já říkám, že pokud já jsem dotázán, jak to u nás je, tak říkám, jsme na tom celkem jasně. Špatně, je toho hrozně moc. Jako hyperbolu říkám ten výrok, kam se koukneš, tam se krade, ale samozřejmě zároveň vždycky řeknu, znám spoustu velmi poctivých míst a poctivých starostů a poctivých radnic a institucí a tak dále. Čili nechci se takhle někoho jakoby dotknout univerzálně. Ale já tím taky trošku oponuju takovým těm řečem, že prosím vás, korupce, kde jste to viděli, kde jako dokažte mi to, to jsou takový jenom aktivistický řeči. Tak vůči tomuto postoji, který byl historicky třeba představován hodně třeba premiérem Klausem, část ODS to takhle jako popisuje, že to je zbytečné zdržování ekonomiky, takový ty přílišný kontrolní mechanismy, které mají... Já myslím, že pořád, že to je jako dlouhodobý trend.
No,
nevím, no. Dobře. Nejsem tady teďka jako politologicky, tak chci říci, pokud bychom se měli na této škále zařadit někam, tak já upozorňuji, že je to spíš k tomu horšímu konci, že to je skutečně velmi běžný fenomén a ta nesnesitelná svůdnost toho kradení je prolezlá všude a všude se narazí na takovýto prorůstání té sítě, kdo se jak s kým domluví, kdo na koho jak pomrkává, co by se kde jako dalo odklonit a podobně.
Jasně. Je dokázáno, že pokud jde o intelektuální schopnosti a mnohé další vlastnosti, takže lidé jsou srovnatelní po celém světě. A čím si vysvětlujete, že ty jakoby psychologické základy k tomu kradení by měly být v Česku větší než třeba v západním světě?
No, tak o tom je i nějaká jako literatura. Je to dlouhodobá kontinuita nějaké kultury chování se v tom národě vůči veřejným statkům, vůči tomu státu. Jo, vůči,
to znamená,
vůči tomu
je to,
oni.
Je to ta historie prostě těch režimů, toho,
ano.
Speciálně toho minulého,
ano,
kde se mohlo všechno.
Určitě. Myslím si, že jaksi největší podíl na tomto stavu, který takhle intuitivně, bez důkazů naznačuju, kde ho cítím, je v komunistickém režimu. Že ten jako vedl lidi doslova k tomu, no tak víme to všichni, kdo nekrade, okrádá rodinu a tak dále. A bylo to takový jako znárodněný majetek, který jakoby nepatří nikomu a všichni zároveň cítili, že jenom někteří si z něj sosají zcela nadstandardně, tak proč já bych si taky nesosnul? A tenhle ten duch tady pořád je velmi silný.
Oldřich Kužílek, spoluautor zákona o svobodném přístupu k informacím, expert otevřené společnosti, také poradce pro otázky korupce a veřejných informací. Oldřich Kužílek byl mým hostem. Děkuji.
Děkuji.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.